kolei pe ke u fatulo wat ke ngai ta fatap ko osano fatap wa tu me he pol kalamani ka ta mo mo ke u fa ko tu ngai ngo ngo me seneni ko ta wa mai fogeni ke he wa wa ngamali e mahina ko a ko si te mo no nga hita au ko e fono nga i daimi mo no nga hika venga ne ngo e fere mo fafo ai nga hika venga kana e lava le lei pe e he kulupu ya ai tui mo se asto kai kolo ia kalaisi pe mama ho o whakahopo e nau fu o tina whenga paanga i he kamata anga pe ia oi mahenani. O lawa ke nau tāna ki ai ho nau ina si koe fu paanga e wakilu o lumano whaafe. Neho koe whakaamu koe wakilu kana e ovatu ai ofa ia ki he to lumano whaafe. Koe kulupueni o taki mea e skenari oe waifonoa o Astelelia ni ko whaifka o Scotty Latu. Pea koe ki i whamiri pe foki e toko taha tolu. Koe kulupu fika ua e ni i he wahe wahe whaka kulupu e nao ngā paanga. Ka ke toko ni ki hono tā honau apsia si. Ai ana e wahe wahe ia ke foi kulupu pe e whā ka koe nao whenga paanga o ku to o taha pe i he tau. Pea na e kamata ai tina o e tau ni, na e kamata ia he mahina ko siulai. E kulupu ko whetu pongpongi o nau tāna ki aik nau tō lui hafu paanga e taha kilu walu mano. Te au tō e foki ai foi kulupu ia e ua, ko kulupu ai ofa, o amanaki ke nau tina ki nau tō lu i e au tāo no septema. Pe au ki ai pe amanaki te nau tō e tā pe moi kilu e kulupu ko te e tā tupulewa ai kulupu ai amanaki o kutaki mea ia whaifka o liam tau ataina. Koe kulupu e ni oku mei mei koe whamiri mā paparangi pe ia oku nao i he kulupu koe ni. Nā e pehe whamatala skeitari me o nā ofisi ko ia o e api ko whetu pongpongi tu pou malupo koe tau mu anga oe ae whaifkau sea Astelelia ni whaifkau o tuhiwa mā paparangi koe nao taki ua kilu e kulupu ki he tau. Ke mā ua e walu kilu i he tau. Ka oku ope ope atu foki e fola ni mai a ka inga lotuni o o vaia he paanga o kufaikia e whakaamu. Pe au mooni a elea o ku kauma o pea e ki i he ngā oe o kufahoko. He o kulele whakatape ngā oe mo e nā wike lotu talu mei me o e tau ni me he mooni te ki he whalaite. Pe koe tuktuku pe i ha mo ua ho nau apsiasi i ha putu pe mari. He koe apsias koe ni o kuikai foki ke nā ufaka fisinga i ha kore. Me ha taha pe ka inga tonga o Astelelia ni ki ha nā ufaka inga fie mao. Ke ngā oe a ki ho nau apsiasi. Koe ia o kuikai lau siasi o ku ata pe ia ki ha taha. Pe o ku nā uongo i o ku whai tāpu ki nā pe ngahi ngā oe mo fe inga kotoa o ku whai e siasini i e lotu mo ngā oe o ku lele pe nā wike lotu he wike kotoa o toki tā tuku pe ki he tā ufoku i he tāi oi o kufoki mai ai nā au koni si mei tonga i fe pueri wafi tā valu he koe nā ka veinga lotu ufoki koe lotu hufia mo si kakai kore lotu a koe ia me ngahi mohenga oe mamahi mo ngahi ka veinga kehe kehe pe te ok nau amanaki atu ki he e nau whātah wha wai whonua e tok mea mai ai e nau tangata ikpare steni ren ren tok tā li whao wai lea sau lala te a mō nau kātoanga e ai pe foki ai ongo wha e ko ia oi tā u mwafta fitu ai ne nau whiri ai ongo whine e ki ko ka repi tā ufo o mō manta tua kalau. Ko kamata foki mo ngahi kātoanga misnale ia sa stonga tau ataina oi wahenga niu sawele ni. Ai a koe e wahe ni o ku mea ai e whaifkau pūre oi wahe whonua se ne niu sawele ni. Whaifkau helu tupe. Pena e kamata ia i he wahenga mesko di tona ki wike ku osi o nau tāna ki ai nau tolu hafu paanga e taha kilu tolu mano ni maafe. Moi wahenga ki o fōti o nau tāna ki ai hafu paanga e taha kilu ni mamano tupu lahi. Pea o kum amana ke whakahoko ai misna le ia wahenga niu ka solo to na ki koe ni a tahiwa. Pea tok tā tukule vai wahenga Kenda Perry ai a mohona o ngahi kolonia. Ai kolonia ki ai a Manly, Mafi, Fonua Lahi, He Lotu, Black Town, pea mo Ken Pela. Ai a e whaosia i he wiki whaosi ko ia to na ki wiki whaosi o e mahena ni. Pea koe mahina ko septema, koe mahina whemokina lai tahaia i seneni i ka ingata he te ue wha septema i kakai whewhine o e ngahi sia si. Ka koe te wake atu foki ko ia ai katoa nga e aho ria hona o kwhahok mai ki seneni i he wike ua o septema. Ai au katoa nga ahoia e fa pe lahiange pe na fu fe mo e kina e ka o kolistu tu kuko ya o ape a koli a hona mo e se asi he o amana fo ke me ama e ta ma pilinisi ko ata ke ne ka watu ke ka toanga koe ni pe a e longolong ka toanga e a seneni septema wike hono wa na e lava lele hono fahoko ko ai singa hi apsia ko ya ni mana hu ki tonu ki i he se katolika o seneni i e weekend ni na toki o si te a ono a ki foki ai apsia etaha na fa ho ko ya i a moni te weekend ni ka ko eta ta e ki a me se asi perish tonga na e fa ho ko i a moni te na pe fa matala ai fu fe mo i kina la ko ya si ka ta ta e pa te le tonga i seneni ka ko na fe va va a ki holo ke fa la la va na fa tonga i a misa o ngā hi mea wha eiki. Ia wike ko osi ai mea wha eiki a e tolu, pe ana e wha osi ai mea wha eiki ua i he ahatona ki na e toki osi. Ka e malo mō mea mai, ka mō mea ako au laisa Prescott Whangalei, mga hi ongongo me se neni.